Atentati di Hesham Liban, cilë në vra deputeti libanezi krishteri shumicës parlamentare anti-siriane Antoine Ghanem, zbashku me 8 tjerë, është dënuar një zëri nga bashkësia ndërkombëtare, madje edhe nga vetë Hezbollahët libanez, lëvizje që aktualisht ndodhet në opozit. Epizodi shkakton një klim tensioni të rënd në Liban në prag të zgjedhjeve prezidenciale të javës ardhshme. Për një koment mbi situatën të dëgjojmë peshqyrin Maronit të Biblosit, Imzot Bakar Araji.
Sa herë që na duket sikur bëjmë pak hapa përpara me shpresën për të dalë nga ferri i terrorizmit, ndodh diçka që na bën të fillojmë çdo gjë nga e para.
Në zhdethim shkojnë hetimet.
Është akoma herë të flasim sepse qeveria e ka kërkuar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s të ngarkojë gjykatën ndërkombëtare të krijuar për vrasjen e Rafik Haririt edhe me hetimet e rastit të dieshëm. E dim se pas vrasjes qëndrojnë ata që nuk e duan stabilitetin e Libanit. Në vendin ton paguajmë çmimin e konfliktit rajonal që duhet të inkuadruar në atë ndërkombëtar, po përpiqen të eliminojnë mazhorancën që është kundër Hezbollahëve. Gjatë dy vjetëve kanë vrarë 14-15 vet, po përpiqen të eliminojnë vota në prag të zgjedhjeve.
Fronti anti-siriani i formuar nga krishterët maronit, muslimanët sunnitë dhe druzët ndihet i dobësuar apo jo?
Tutti quanti sono sostenuti dall'esterno, purtroppo.
Të gjithë mbështeten nga jashtë. Fatkeqësisht më duhet t'i akuzoj të gjithë, të krishterë e musliman. Si ata që kërkojnë mbështetje nga sunitët apo shiitët, ashtu edhe ata që presin ndihmën e perëndimit apo të lindjes. Për mua janë barabar përgjegjës për krimet që po bëhen në Liban. E kjo, sepse secili sheh interesat e veta. Ata që paguajnë çmimin më të lartë janë populli dhe vendi. Libanezët nuk duan më këtë sistem jetë dhe largohen. Vazhdon emigrimi.